Жейда. Әндір миллион ескон істеп жейді. Ас үйлерде даже любой жерде де. Ас үйді жасалатын оңай тамақ бар го. Иісім менен оның дәмі деген бал го. Біз 10 минутта дайын болат дейді зор го. Бізге керегі де сол го. Лапша кемел менен лапша шисің бұны лапша көрмейсің бұл лапша
деп жеп отқан кезде өмір құлайын ясып келеді да иман қарап. Мен келгенде уақ жайнақ шай орамалы боз байлап жүрсің бәлде тойы тойлап тойы тойлап тойы тойлап дейді ғой. Аға қойыңыз дедім, лапша қараласпаңыз дедім. Қалтаңда болса дағы аз ғана ақша қысылып қынтығып өзгелерден саспа. Миыңдағы артық дүмкелерді таста, арзан бағадағы саған көмектесет лапша. Уақытты құртпай босқа кішкене минут тоста, жеп алып кеме лапша тірлікті тойып баста. И сразу бажама звондай, че там бажа қақтасын десем Грузиядан лапша жеп отырмын дейді. Маған да керек сол ас болсын деп та екеуміз де онлайн перва қалсын ғой.